Textul nostru este din Matei, din capitolul 5, versetele 10, 11 și 12. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de va fi de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău din această dimineață. Te rugăm să-L binecuvintezi. De-a lungul acestor predici, Doamne, am simțit adesea că ești aibia între noi și că ne vorbești despre niște idealuri care sunt mai presus de puterile noastre, mai presus de capacitatea noastră de înțelegere și mai presus de puterea noastră de a le apuca. Așa este și acest lucru despre care ne vei vorbi în această dimineață, Doamne. Fericirea în prigonire. Fericirea când nu ești înțeles, fericirea când nu ești apreciat, acceptat. Te rog să ne binecuvintezi, Doamne, ca să înțelegem fericirea aceasta. Să înțelegem ce fel de binecuvântare poate fi în lucrul acesta. Te rog să ne dai o inimă la toți, după ce vom înțelege, atunci când vor veni peste noi astfel de lucruri, prigoniri, să putem, Doamne Dumnezeule, să le acceptăm cu față senină, cu o inimă calmă, Doamne, cu bucurie și cu înțelegere că, dincolo de ele, de încercări, de prigoniri, este soare. Dincolo de nor este lumină. Îți mulțumesc că ne binecuvintezi în felul acesta. Te rog deci încă o dată în această dimineață să fii între noi, să ne vorbești. Vorbește inimii mele și la toți din biserică, te rog, în numele lui Iisus. Amin. E greu ca să fii neînțeles și să fii judecat chiar de oameni. Mașina unuia se stricase într-o intersecție și s-a oprit în timp ce era roșu semnalul. El a început să pornească mașina, dar nu s-a pornit. S-a făcut verde, în spatele lui era o coadă imensă de mașini, era la oră de trafic maxim. El a continuat să încearcă să pornească motorul, motorul nu pornea. Între timp, mașinile din spate, șoferii s-au impacientat, au început să claxoneze cu toții. Era un vacar, mașina nu pornea. Atunci el s-a dat frumos jos de la volanul mașinii sale, s-a dus la mașina din spatele său, a cărui șofer era cu cotul pe claxon, și a spus, știi ce, mașina mea nu pornește, nu vrei ca să mergi să încerci să o pornești în timp ce claxonez eu la tine. Câteodată când suntem neînțeleși, suntem într-o situație în care nu suntem primiți, acceptați, înțeleși în situația în care suntem, nu este cântărită situația la adevărata ei greutate și valoare, simțim cu toții că suntem prigoniți, că suntem apăsați, că avem probleme. Când Domnul Iisus a așezat ca să rostească predica aceasta, și a început aceste cuvinte, prin care noi am făcut o scurtă călătorie, mai ales în prima parte a capitolului 5 din Matei, Domnul Iisus ne-a vorbit despre niște lucruri care, așa cum am menționat aproape la fiecare predică, sunt greu de înțeles, greu de acceptat, greu de primit. Dacă ești sărac cu Duhul, oamenii vor zice despre tine că nu ai o imagine bună despre tine. Noi trăim într-o lume în care imaginea de sine contează foarte mult. Sunt seminarii la care vin oameni și vorbesc și sunt foarte bine plătiți ca să creezi o bună imagine despre tine însuți. Să te învețe cum să ai self-esteem, stimă, dragoste pentru tine însuți. Dacă lumea o să te vadă plângând într-o lume în care foarte puțin se plânge numai atunci când te doare ceva foarte rău, și cei mai mulți dintre bărbați, în special, își reprimă lacrimile și sentimentele de gingășie, dacă lumea te vede plângând, o să zică că ești vinovat de ceva foarte grav. Numai cei ce au suferit o pierdere enormă sau cei ce sunt foarte vinovați plâng și varsă lacrimi. Dacă o să vadă lumea că ești blând, că ești moale, să te calci în picioare, să zică că se poate trece ușor peste tine, sau părerea ta nu contează, pentru că tu vei fi îngăduitor și oricum vei lăsa de la tine și se va face cum zic alții. Dacă suspind după neprihănire această piatră rară și prețioasă, care este tot mai greu de găsit, neprihănirea, dacă suspind după ea, lumea o să zică că ești îngust la minte. Cine mai dorește neprihănirea? Oricum, neprihănirea este aproape imposibil de găsit, de acaparat, zic oamenii. Această stare despre care vorbește Biblia nu mai poate fi găsită nicăieri. Acum, când chiar și bisericile sunt contaminate de învățături străine, de practici false, acum când bisericile sunt atacate de preoți homosexuali care vor să ocupe amboanele lor, de păcat, de destrăbălare, când standardele au fost coborâte așa de mult în biserici, cine mai vrea neprihănirea? Ești îngust la minte sau poate ești un idealist care nu s-a atingit niciodată lucrul acesta? Dacă ești milostiv, să zică că ești prost. Cine mai este milostiv în lumea de astăzi? Dacă ai fi un Bill Gates, atunci ai renunțat cu ușurință la milioanele tale, dar tu nu ești Bill Gates. Mai ales într-o biserică românească unde fiecare dintre noi încercăm să ne refacem viața. Dacă nu să o facem din nou. Poate n-am avut niciodată o viață cu adevărat în țara din care am venit. Poate am fost necăjiți, am fost săraci, am fost chinuiți. Și am scăpat de acolo și am venit aici în vest cu speranța că aici vom face ceva ce am visat și n-am putut realiza acolo. Și acum tu vii la mine ca să îmi spui să am milă, să împart averea cu tine, să îți dau cu mână largă, să fiu milostiv, să mă opresc din iureșul și din alergarea vieții lângă tine când tu suferi, să fac timp pentru tine? No way! Dacă o să fii cu inima curată, o să zică lumea că ți-au dispărut poftele trupului. Ce știu, ai ajuns la andropauză sau ce s-a întâmplat cu tine și nu mai ai chef de viață. Dacă ești împăciuitor, o să zică lumea că ești nerealist. Pace nu există. Cu adevărat, nici în lume și poate nici în biserică. Deci Domnul Iisus a vorbit despre niște idealuri care sunt așa de înalte, care sunt așa de greu de înțeles. Despre o fericire în atingerea acestor idealuri, și El a vorbit despre ele pentru că acestea nu pot fi atinse, frați și surori, cu puterile noastre. Ele nu pot fi cuprinse cu înțelegerea noastră. Ele nu pot fi cântărite cu mintea noastră. Cum se spune la timpul de rugăciune, sunt ilogice. Ceea ce vorbea Domnul Iisus nu apelează la logica și rațiunea umană. Ele sunt de natura lui Dumnezeu. Și aparțin celui căruia Dumnezeu i-a împărtășit natura sa, natura nouă, natura dumnezeiască. Ce fericire poate fi în această dimineață în a fi prigonit, în a fi persecutat? Hai să zicem că în celelalte lucruri poate am găsit vreo frântură de fericire. Poate în vreuna din lucrurile de aici despre care a vorbit Domnul Iisus. Poate că e fericire să fii milostiv după ce dai cuiva, te simți bine. Ai un sentiment de satisfacție că ai întins mâna și ți-ai împărțit averea cu cineva. Dacă ai fost împăciuitor și ai reușit să împaci pe doi care erau certați, mergi acasă liniștit și zici, am făcut o treabă bună astăzi. Undeva unde a fost război, am făcut pace. No, să zicem că în astea două lucruri ar fi fericire. Treacă de la mine. Dar ce fericire poate să fie în a fi prigonit, în a fi ocărât? Atunci când lumea vorbește despre tine lucruri rele și neadevărate, ce fericire poate fi în chestia aceasta? Domnul Iisus vorbește despre aceste lucruri și când El vorbește despre ele, amintește ființa dumnezeiască. El a amintit în Ioan 15:20. Că noi vom avea parte în lume de ostilitate, de împotrivire. Aduceți-vă aminte, zice El, de vorba pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său.
Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Noi suntem chemați, frați și surori, să căutăm pe urmele Domnului Iisus Hristos, din toate punctele de vedere. În Matei 10:18 spune, din pricina mea, veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Asta vorbea ucenicilor. Nu toți vom ajunge înaintea împăraților și dregătorilor, dar mărturie toți va trebui ca să slujim pentru Domnul Iisus Hristos. În Matei, capitolul 10:22, el spunea, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Cumva ca o cunună a unei persoane fericite și binecuvântate, Domnul folosește în această dimineață prigonirea pentru neprihănire, persecuția. Oamenii împărăției lui Dumnezeu sunt respinși, spune Domnul Iisus Hristos. Dacă ei ar fi din lume, lumea ar iubi ceea ce este al ei. Ioan 15:19, dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Iată deci că noi vorbim despre fericirea de a aparține împărăției lui Dumnezeu. Suntem în împărăția lui Dumnezeu, frați și surori? Amin? Totuși această fericire de a fi în împărăția lui Dumnezeu nu vine nici ușor, nici ieftin. Vine greu. Se plătește scump. A fost plătită sau a fost procurată scump această fericire pentru noi, prin moartea Domnului Iisus Hristos? Se menține scump și greu prin strădania noastră, prin lupta credinței, cum spunea Apostolul Pavel, să ne luptăm lupta credinței, și este încununată de prigonire, de neînțelegere, de respingere, de neacceptare, din pricina a ceea ce tu trăiești. A ceea ce ești, a ceea ce reprezinți, neprihănirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu. Neprihănirea lui Dumnezeu ne marchează și ne face diferiți de lume. Oamenii neprihăniți nu sunt aclamați, nu sunt iubiți, nu sunt acceptați de lumea aceasta. Dacă te uiți la despre cine vorbesc în continuu canalele de televiziune, nu o să găsești niciun canal de televiziune care vorbește despre oamenii neprihăniți, oamenii curați, oamenii puri. Și dacă ar fi asemenea canal de televiziune, mă întreb câți dintre noi ar urmări programele de acolo. Canalele de televiziune care prezintă numai oameni curați, oameni neprihăniți, oameni cu un standard înalt moral. Ar fi plictisitor, nu-i așa? Ca să te uiți la oameni care fac binele, care iartă, care sunt împăciuitori, care caută neprihănirea, care se roagă și postesc pentru neprihănire, pentru pace. Ar fi poate plictisitor să te uiți. E așa mult excitement în altă parte. Așa multă informație în bârfa despre celebrități, în ceea ce fac ele, celebritățile. Acum nu de mult, canalele de televiziune americane, în special de cable, erau dominate de procesul lui Michael Jackson. Procesul împotriva lui pentru pedofilie. Toate canalele vorbeau despre chestia aceasta. Zi și noapte era să discutați despre chestia aceasta. Analizat în toate punctele de vedere. Aduși o mulțime de experți ca să-și dea cu părerea. Bârfe. Și toată lumea era preocupată de lucrul acesta. Am zis, dacă ar mai trăi Maica Tereza, femeia aceasta care și-a devotat viața ajutării săracilor din India, dacă ar mai fi în viață, sau dacă s-ar găsi un altul ca ea, și probabil că sunt alții ca ea, în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă noi nu știm sau nu-i cunoaștem, sau nu sunt așa de celebri, dacă ar fi un altul ca ea, și un canal de televiziune ar zice, ok, astăzi nu mai vorbesc despre Michael Jackson, astăzi iau persoana aceasta care se dăruiește săracilor, care se sacrifică, care se jertfește. Oare s-ar mai uita cineva la canalul acela de televiziune? L-ar mai interesa pe cineva că cineva se dăruiește, se sacrifică? Nu cred. Lumea aclamă, lumea îmbrățișează, lumea suportă, lumea promovează ceea ce este ca ea, și ceea ce reprezintă un standard în răutate, în păcătoșenie. ceea ce reprezintă răul, nu pe copiii lui Dumnezeu. De aceea copiii lui Dumnezeu sunt martirizați, sunt persecutați, sunt prigoniți, sunt neînțeleși, sunt urmăriți, sunt vorbiți de rău, sunt bârfiți. Se spune că în secolul trecut au fost martirizați mai mulți creștini decât au fost martirizați în toate secolele de până atunci. Chiar în prezent, dacă ai urmărit The Voice of Martyrs, Vocea Martirilor, publicațiile lor și alte publicații care sunt pe internet sau înscris, în formă scrisă, ai descoperit că chiar și astăzi sunt țări în care creștinii sunt foarte persecutați. În țări în care nu-i popular să fii creștin. Citeam nu de mult despre Haiti. Știți că Haiti este una dintre cele mai subdezvoltate țări din emisfera vestică. Nu este nicio țară asemenea ei. De una s-a terminat întâlnirea G8, la nivel înalt, a celor 8 țări cele mai dezvoltate, în care liderii acestor țări au promis să ajute Africa. Și țări din Africa, țări subdezvoltate. Vedeți, dumneavoastră, care este rolul religiei în dezvoltarea unei țări? Țări unde există religie idolatră și animistă sunt pe scara cea mai de jos al dezvoltării sociologice și culturale, economice. Țări din Africa și în emisfera de vest, Haiti. De ce? Peste câteva zile, la 14 august, se va sărbători în Haiti sărbătoarea lui Bookman. Este o sărbătoare, ca un fel de zi națională, dacă vreți, a țării, în care acum 200 de ani, pentru a scăpa de sub dominație franceză, un sclav haitian a jertfit un porc. I-a băut sângele. Și a promis țara întreagă, pământul întreg, diavolului, în schimbul scăpării de dominație franceză. Țara aceasta practică voodoo, vrăjitoria, magia neagră. Citeam într-un articol acum nu de mult, copilul unei familii creștine, ca să fie liniștit acest idol al lor, un copil mic, cum ține sora în brațe, a fost furat de la familia creștină, pus într-un vas și măcinat de viu și apoi ars în cinstea acestui idol. Citeam despre o văduvă din Iordania, pe nume Sihan Kandah, care îi se vor lua copiii, pentru că este creștină, se vor da să fie crescuți de o rudenie musulmană. Liderul jihadului indonezian, pe nume Jafar Omar Talib, a declarat războiul sfânt împotriva creștinilor din Indonezia. Aslam Masih, un creștin din Pakistan, a fost acuzat de blasfemie pentru că a vorbit împotriva Coranului și a fost condamnat la 4 ani de închisoare. Pastorul Gong Seng Liam din China a fost condamnat în 2001 la moarte din cauza că a vestit Evanghelia între creștini. De la Hristos încoace, peste 43 de milioane de oameni au fost omorâți pentru credința lor, pentru creștinism. 200 de milioane de creștini sunt confruntați cu prigonirea în fiecare zi. 300 mor pentru Hristos în fiecare zi. În țări ca Sudan, țări musulmane, budiste, comuniste, regimuri totalitare omoară creștini în fiecare zi. Citesc despre ei, nu sunt doar omorâți, moartea este un lucru simplu, ai spune tu. Ei sunt chinuiți înainte de a fi omorâți. Și despre niște creștini care înainte de a fi omorâți li s-a turnat plumb topit pe corpul lor. Să vorbesc despre niște lucruri care o să facă să vă încrunte sau să vă umple de dezgust pentru ceea ce poate să facă omul împotriva altui om. Ceea ce poate să facă cel rău împotriva celui neprihănit. La unii mădularele sunt tăiate și sunt prăjite în fața lor în timp ce ei încă sunt în viață. Trupurile sunt arse cu firul roșu, ochiile sunt scoși. Limba este smulsă ca să nu mai vorbească. Li se dă de băut și de mâncat excremente umane. Sunt hăituiți cu câini și alte animale sălbatice ca să fie mușcați, să fie omorâți astfel de viu, în zilele în care trăim noi, pentru Hristos. Domnul Hristos vine și stă și spune în această dimineață aici între noi, care stăm bine, nu le există decât pluș pe scaune și aer condiționat în biserică, ferice va fi de voi când vă fiți prigoniți din cauza mea. A fi prigonit înseamnă a fi urmărit cu ostilitate, cu intenția de a ți se face rău. Este urmărirea sau vânarea unui animal pentru a fi ucis. 2 Timotei 3 cu 12 spune Pavel, de altfel, toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Cei firești vor prigoni întotdeauna pe cei duhovnicești, Pavel spune în Galateni 4 cu 29 și cum s-a întâmplat atunci că cei ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse din punct de vedere duhovnicesc, tot așa se întâmplă și acum. Uitați-vă în trecutul istoriei lui Israel, în ceea ce ne descoperă Biblia. Abel a fost prigonit de către fratele său Cain și ucis pentru o jertfă mai bună decât a lui. Iosif, care era un vizionar, care primea visuri și vedenii de la Dumnezeu și vorbea despre ele, a fost prigonit de către frații săi, vândut, a ajuns rob în Egipt, refuzând să se culce cu nevastă săpunului său, este acuzat pe drept și din nou ajunge în închisoare. Să stai la standardul tău de creștin. Să suporți pentru aceasta. Uite-te la David, despre care am vorbit nu de mult, despre Saul, despre care am vorbit nu de mult. Saul urmărește pe David. David fuge prin peșteri, se ascunde prin pustiuri, face pe nebunul pe la curțile altor împărați, curg balele din gură, numai ca să scape. El se plângea Domnului în Psalmul 33, versetul 1, Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, zicea David. Ilie este urmărit de Ahab și de Izabela, într-o zi se oprește în fața unei peșteri. Stă plictisit, supărat, amărât înaintea Domnului, Doamne, caută să-mi ia viața. N-am mai rămas decât eu. Unde ți-e curajul, Ilie? Acum câteva săptămâni în urmă stăteai pe muntele Carmel și te confruntai cu 800 de proroci străini, 400 al Astarhei, 400 al lui Baal. Și spuneai că Domnul este adevăratul Dumnezeu, umblați după El. Dumnezeu a coborât foc din cer și ți-a prins jertfa și a mistuit-o. Și peste două săptămâni ești trist pentru că ești prigonit. Și ești apăsat de către Ahab și Izabela. Neemia este batjocorit de către Sambalat, de către Tobia, slujitorul amonit și arabul Gheșon. Tot timpul lucrarea sa este mereu luată în derâdere. Când el zidea, ăștia veneau și ziceau în limba poporului ca poporul să se descurajeze, să înțeleagă o vulpe dacă va trece peste lucrarea voastră, peste zidul vostru, și el se va demola, se va dărâma. Ai păsit ca biserică să faci așa ceva, să începe o lucrare sau să continue o lucrare, să vină mereu alții de prin alte biserici sau chiar care nu sunt din biserici, să uite mereu la lucrarea ta, să o ia în batjocură, să o ia în derâdere, să spună ce mai faci și tu aici, ce vrei să faci și tu aici, cât crezi că o să dureze, cât crezi că o să reziste lucrarea aceasta, cât crezi că o să vă mai adunați în locul acesta. Mardohia a fost persecutat de către Haman, s-a pregătit o spânzurătoare înaltă de tot. Ca să nu fim doar spânzurați, ci să fie și să se creeze o imagine, un exemplu cu un mardohie spânzurat la o mare înălțime, să fie vizibil de departe. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Prietenii săi, Șadrac, Meșac și Abednego, au fost aruncați în cuptorul aprins. Venit împăratul la Daniel, a putut Dumnezeul tău să te salveze? Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeul meu a trimis un înger al său, a închis gura leilor, înainte să ajung eu aici în groapă și m-a salvat. S-a uitat împăratul în cuptorul aprins, erau trei bărbați pe care el îi aruncase acolo, erau întregi, nu se pârlise părul de pe ei, nu le arsese barba, nu se arsese hainele de pe ei, doar legăturile au căzut la pământ, se plimbau între flăcări ca într-o grădină plăcută, cu un al patrulea între ei, un fiu de Dumnezeu. Ieremia a fost aruncat într-o groapă. Ieremia 38 cu 6, atunci i-au luat pe Ieremia, l-au aruncat în groapa lui Machia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței și au pogorât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a fundat în noroi. Amos a fost alungat de către Roboam să plece să propovăduiască Iuda. Că citește Amos 7, la 10, la 13. Împăratul vine și se împotrivește prorocului, spune, nu mai proroci aici, lasă-mă în pace. Nu mai vorbi de rău poporului. Și m-am gândit la predicatorul de azi, predicatorul de odinioară. Știți dumneavoastră că numai în urmă cu o jumătate de secol, cu 75 de ani, predicatorii erau numiți predicatori ai focului și ai grindinei, pentru că vorbeau puternic împotriva păcatului și pentru că condamnau cu putere pe cei care păcătuiau și păcatul, bineînțeles. Noi acum vorbim despre păcate, adevărat, dar ne ferim să vorbim prea tare ca să nu se supere păcătosul. Ștefan, primul dintre martiri despre care citim în Noul Testament, a fost scos afară din cetate și ucis cu pietre. Tradiția bisericească socotește că dintre apostoli aproape toți au fost martirizați într-un fel sau altul. Iacov, fratele Domnului, este omorât de către Irod Antipa la aproximativ 10 ani după Ștefan. Fapte 10 de la 1 la 2, cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Cei doi Boanorges, fiii tunetului, probabil cu un temperament aprig, de aceea au fost numiți astfel. Unul dintre ei, probabil care a rămas puțin mai aprig, că Ioan devine mult mai blând, Ioan scrie frumos, copilașii mei, zice el. Dar Iacov nu cred că a rămas, nu cred că s-a înduioșat prea tare, cred că a rămas în continuare. Și o zis Irod Antipa, cu tine termin repede, ți-ți dai capul cu sabia. Filip din Betsaida, cel din tâi care este numit ucenic al lui Iisus, a lucrat în Asia de Sud, a fost martirizat în 54 era noastră la Heliopolis, în Frigia, după ce a fost bătut cu biciul, a fost aruncat în temniță, apoi a fost răstignit pe o cruce. Matei, fostul vame și scriitor al Evangheliei care poartă numele, a muncit prin Parția și prin Etiopia, a fost tăiat în două cu o halebardă în Etiopia. Matia, unul dintre cei care a fost pus la vot ca să locuiască pe Iuda, care vânduse pe Domnul Iisus, a fost bătut cu pietre și decapitat în Ierusalim. Andrei, fratele lui Petru, a predicat în Asia, a ajuns în Edesa, a fost prins, batjocorit, răstignit pe o cruce sub formă de X, de unde și crucea Sfântului Andrei. Marcu, scriitorul Evangheliei care poartă numele, un iudeu convertit la creștinism, a fost cel care l-a ajutat pe apostolul Petru să scrie epistolele, a scris și Evanghelia care poartă numele, a fost zdrobit în bucăți în Alexandria la o sărbătoare în cinstea unui zeu pe nume Serapis. Petru a fost răstignit cu capul în jos în Roma, spune tradiția. El n-a considerat că este demn să moară răstignit pe cruce ca Domnul său și a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Apostolul Pavel. Citesc câteva textele pe care Apostolul Pavel a lăsat scrise în epistolele sale. Unele dintre ele am mai citit între noi, altele le-ați mai citit acasă. Hai să le citim încă o dată împreună. 1 Corinteni 4, la 9, 13. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, pentru îngeri și pentru oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos. Voi înțelepți în Hristos. Noi slabi, voi tari. Voi, puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta, suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre, când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de astăzi, am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Ce puternice expresii, ce puternice cuvinte. Am ajuns gunoi, spunea el. Am ajuns lepădătură a tuturor. 2 Corinteni 4, de la 8 la 11. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Suntem prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru, căci noi cei vii întotdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus. 2 Corinteni 11. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânța lui Avraam? Și eu sunt. Aici vorbește în comparație cu niște apostoli minunați, spune el în ghilimele. El, după ce venea și planta biserici, și pleca și lăsa bisericile ca să meargă să planteze alte biserici. Veneau netrimiși de nimeni din Ierusalim niște oameni care veneau să răstălmăcească Evanghelia Harului propovăduită de Apostolul Pavel. Cum și astăzi se întâmplă, că de multe ori noi începem cu Evanghelia Harului și terminăm cu Evanghelia a legalismului religios. Știu că am întâlnit biserici, am mers să propovăduiesc Evanghelia o dată la o biserică, unde n-a fost voie să mă duc cu chitara să cânt. Am spus, la noi în biserică, am spus, frații, nu este voie cu instrumente muzicale. Că instrumentele muzicale laudă pe diavolul și noi nu o să aducem instrumente care laudă pe diavolul în biserica noastră. Avea un cor mare, avea un cor frumos, dar nu era voie cu instrumente muzicale. Au făcut o derogare de la legea lor pentru că era adunat o mulțime de lume, am fost chemat la evanghelizare și când am auzit că nu-i voie să intru cu chitara, m-am întors înapoi, am băgat chitara în portbagaj și m-am suit la volan. Au venit frații din comitet și au zis, dar ce faci? Mă duc înapoi. Dar ai venit la 350 de km de la Târgu Mureș, te duci înapoi? Mă duc înapoi. Păi ce facem cu oamenii ăștia? Treaba voastră. A zis, unde intră dorul, intră și chitara lui. Au făcut ședință de comitet imediat la ușa bisericii, acolo pe un câmp. Și au zis, ok, de data asta e voie. A făcut o derogare. M-am bucurat că am putut să iau un instrument despre care Biblia scrie că să lăudăm pe Dumnezeu cu el, cu coarde, să intru într-un loc unde se așteaptă ca numele Lui Dumnezeu să fie lăudat în biserică și să laud pe Dumnezeu. Și astăzi sunt oameni care cred că nu sunt mântuiți decât dacă respectă anumite legi ale religiei. Sunt ei, deci, slujitorul lui Hristos, vorbesc că au ieșit din minți, zice, eu și mai mult în ostenel și mai mult în temnițe, mai mult în lovituri fără număr. De multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în ostenel și necaz, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascenilor ca să mă prindă, dar am fost dat jos pe o fereastră într-o coșniță prin zid și am scăpat din mâinile lor. Ce viață! Ce viață! Omul acesta care ar fi putut să fie aclamat, adulat, să scrie ceea ce a scris pentru Hristos, să scrie pentru legea lui Moise. Omul acesta despre care Marx a spus că dacă el ar fi fost, ar fi rămas să rămână în filozofia lumii acestea, ar fi fost cel mai mare filozof pe care lumea l-a avut vreodată, omul acesta cu asemenea capacitate și putere mentală, de rațiune, logică, s-a predat lui Hristos și iată-l coborându-se într-o coșniță de pe o fereastră ca să scape cu viață pentru un timp. Pentru un timp. Citind aceste lucruri pe care Pavel scrie și dacă m-aș gândi să ne facem și noi o rechizitorie a vieții noastre de suferință pentru Hristos, ce-am putea scrie că am suferit pentru El? Poate nu ne-am aduce aminte de niciun singur lucru sau suferință pentru El. Pentru Hristos. Iuda Tadeu a fost răstignit tot la Edesa în anul 72, era noastră. Bartolomeu a predicat printre mai multe popoare, a tradus Evanghelia lui Matei în limba popoarelor din India, unde a fost bătut și crucificat. Toma a predicat prin Parția și India, apoi a fost aruncat într-o suliță și omorât astfel. Luca a călătorit cu Apostolul Pavel, a fost spânzurat de niște măslini în Grecia. Simon Zelotul a predicat în Mauritania, prin părțile Marii Britanii și apoi în anul 74, era noastră, a fost și el răstignit. Ioan, întemeitorul bisericii din Smirna, Pergam, Sardes, Filadelfia, Tiatira, episcopul bisericii din Efes, a fost dus la Roma. Domitian, se spune în tradiția bisericească, l-a aruncat într-un cazan cu ulei aprins, dar uleiul nu l-a ars, l-a aruncat afară. Apoi a fost deportat în insula Patmos împreună cu criminalii, unde a avut revelațiile despre care a scris în cartea Apocalipsei, împăratul roman Nerva l-a rechemat la Roma, se spune că acolo a murit de bătrânețe, singurul care a murit de bătrânețe. Mai târziu alții ca el a citit foarte despre Savonarola. Știți noastră că atunci când Savonarola, unul dintre cei mari reformatori din istoria bisericească, predica Evanghelia împotriva păcatului, oamenii plângeau când îl auzeau în hohote, oamenii umbleau bezmetici pe străzi, bisericile în care el predica se zguduiau de plâns. În cele din urmă a fost declarat de către Biserica Catolică ca eretic. A fost spânzurat și trupul i-a fost ars în foc. Istoria bisericii este presărată cu astfel de exemple. Ele sunt în lumea contemporană în care trăim noi. Prigonirea este deci ca un fel de semnele cele mai concrete că tu ești neprihănit, că tu ești al lui Hristos, că tu ești mântuit. Frații, noi suntem chemați să fim prigoniți. În 1 Tesaloniceni 3 cu versetele 3 și 4, Pavel spune, pentru că nimeni din voi să nu se clatine în aceste necazuri, că știți singur că la aceasta suntem rânduiți, chemați. Este destinul nostru. Când era la voi, v-am spus de minute că vom suferi necazuri, ceea ce s-a și întâmplat, cum bine știți. Când noi suferim pentru credința noastră, când suntem ridiculizați pentru ea, când suntem batjocoriți, desconsiderați, atunci înseamnă că suntem ok. Dacă nu avem prigoană, dacă lumea ne aclamă, dacă ne vorbește de bine, trebuie să ne verificăm neprihănirea noastră. Desigur că în viața fiecărui creștin există și vremuri când suntem lăsați în pace. Nici chiar Domnul Iisus Hristos n-a fost prigonit și urmărit tot timpul. A avut vremuri de pace, de liniște, vremuri când era popular chiar. Și lucrul acesta este ok. Dar overall, peste toate, trebuie ca să fim prigoniți, trebuie să fim persecutați, trebuie să ne înarmăm cu astfel de gândire dacă Hristos a suferit și noi vom suferi în lumea aceasta. Dacă trăiești ca lumea, nu o să ai nicio problemă. Dacă trăiești ca lumea, nu o să ai nicio problemă. Lumea va iubi ceea ce este al ei. Dacă vrei să trăiești ca Hristos, vei fi prigonit. Dacă trăiești ca lumea, lumea o să-ți dea pace. Și o să ai pace. Adică, oare? O să ai pace. Iisus a spus în Luca 9:26, oricine vrea, oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Vedeți, noi am venit ca să scăpăm cumva și de prigonire, unii care au venit înainte de 89. Când eu am primit pașaportul și 30 de zile să plec țara, în iulie 1989, am crezut că sunt fericit. Am crezut că o să merg într-o țară creștină. Am crezut că o să fie evangheliști la toate colțurile străzilor. Și că o să fie așa de bine, că lumea în sfârșit o să mă aprecieze că eu sunt creștin. Așa vedeam eu, așa credeam eu. Și n-a fost așa. Acum câțiva ani în urmă, la o școală din Columbine, Statele Unite Americii, niște tineri au fost omorâți pentru că erau creștini. Una dintre eleve, renumită pentru creștinismul ei, Cassie Bernal, înainte de a fi omorât, a fost întrebată de către unul dintre ucigași, crezi în Dumnezeu? Da, a răspuns ea. Și au tras în ea și au omorât-o pe loc. Cu un an înainte de a fi împușcată, o altă victimă, Rachel Brown, scria în jurnalul ei, nu o să-mi scuz credința în fața lor. Nu voi ascunde lumina pe care Dumnezeu a pus-o în mine. Dacă va trebui să jertfesc totul, voi jertfi. Dacă pentru a fi cu bunul meu prieten Iisus, va trebui să sacrific prietenii din lume, așa să fie. Exact la un an de la această scriere a ei, de la această dată, a fost împușcată acolo la Columbine. În septembrie 1999, Larry Ashbrook a intrat în Biserica Baptistă din Wedgwood și a ucis 7 oameni. Persecuție, prigonire. Este prezentă, frații și surori. Și va fi din ce în ce mai pregnantă. În câțiva ani, păstorii bisericilor ca biserica aceasta și altele aici în Canada, li se va spune ce pot și ce nu pot să vorbească de la amvoanele lor. Cel puțin în Statele Unite, unde locuiesc, știu lucrurile acestea, mult mai bine decât știu la voi. Știu doar că acum de mult s-a votat ca să existe gay marriage aici la voi. Și la noi este o luptă foarte puternică pe temeiul acesta. Și în toate domeniile. Pentru că rugăciunea se scoate din școli, pentru că nu mai poți să-ți înveți copiii acasă Sunt părinți care au optat ca să-și învețe copiii acasă, dar nu mai au voie să-și învețe acasă decât un curriculum de la școală care învață pe copii o mulțime de prostii, între care și evoluționism și ateism. Persecuție, prigonire, nu scap de ea. Pentru că oriunde este Hristos și oriunde este lumina, întunericul se va lupta cu lumina. Am însă o veste bună pentru voi în această dimineață. Lumina biruiește întunericul. Domnul Iisus spune, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ori noi putem reacționa în diferite moduri la persecuție și am văzut această reacție de multe ori, chiar și între creștini. Câteodată unii creștini se cred superiori. Și reacționează, se retrag sau se schivează în această superioritate a lor. Noi suntem mai buni decât lumea, de-aia ne judecă lumea. Alții au încercat să se răzbune pe cei ce i-au persecutat. În inima altora s-a trezit sentiment împotriva celor ce persecutau. Mă duc aminte că în 1991 m-am întors în țară. Pentru prima dată după ce plecasem, se întâmplase deja răsturnarea de guvern de la București și acel capitan de securitate care m-a interogat câțiva ani la rând, aproape în fiecare săptămână, dacă nu de două, trei ori pe lună, m-am întâlnit cu el pe stradă, m-am dus să mă plimb în downtown, în centrul Târgu Mureșului și m-am întâlnit cu el pe stradă. Eu nu l-am văzut, nici el nu m-a văzut, el s-a uitat într-o parte, în alta și ne-am ciocnit unul de altul. Și când m-a văzut, a avut o reacție de spaimă, am văzut în fața lui spaimă. Știam de la mama mea că el a fost ascuns mai multe săptămâni atunci când mi-a dat la Revoluție și chiar a sunat-o pe mama și a spus dacă vreodată o întreabă cineva despre el, să nu spună lucrurile, că el nu mi-a făcut niciun rău, de fapt. Și a avut un sentiment ciudat și eu în inima mea. I-am spus, domnule, bucur, să știți că eu nu vă urăsc pentru ce mi-ați făcut. Vă iubesc și v-am rugat pentru noastră și mă rog în continuare pentru noastră ca Dumnezeu să vă mântuiască. Vreți să beți o cafea cu mine? Și așa mai eschivativ a zis, da, zice, vreau. Și am stat și am băut o cafea și am vorbit lângă o cafea 3 ore în ziua aia. Îl interogam eu pe el. L-am întrebat de ce ai ajuns și aceea și mi-a povestit viața lui, cum a fost orfan, cum a fost crescut de către, într-un orfelinat de către partid, pentru partid. Soția lui a fost colegă de facultate cu soția mea la farmacie, mai mică cu un an. Ele se cunoșteau. Și am avut o discuție bună. L-am întrebat despre ce se întâmpla prin biserici, cine vindea din biserici, de unde știa el tot ce am predicat și tot ce vorbeam și pe unde am fost. Dacă aveau microfoane în biserici, au spus că nu, că au spus că nu aveau nevoie. În inima mea, când l-am văzut pe Bucur în ziua aceea, a avut așa un sentiment cumva de satisfacție, de s-a întors tabla, se învârte roata în viață. Și știți că Domnul m-a mustat pentru lucrul acesta, că nu era de la Domnul sentimentul acesta. Nu avem voie să urâm pe cei ce ne persecută. Trebuie să ne rugăm pentru ei, să iubim chiar. Domnul Iisus se ruga pe cruce, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Ștefan se ruga în timp ce era omorât cu pietre, nu le ține în seamă păcatul acesta. Nici unul dintre acestea nu sunt recomandate de Hristos. Hristos spune, când ești persecutat, bucură-te. Găsesc foarte greu de făcut lucrul acesta, Doamne. Nu-i văd nici pe creștinii de dinioară, sculându-se într-o dimineață, sculându-și familie, hai mă copii, sculați-vă să mergem să-L vestim pe Hristos astăzi, că de seară o să sfârșim mâncare la lei. Nu cred că este irațional, este ilogic. Și totuși mă gândesc că în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu există putere de a te bucura. Cel puțin pentru două considerente. În primul rând, chiar dacă lumea te respinge, Hristos este al tău. Împărăția cerurilor este a ta. Tu ești al lui și el este al tău. Și nu numai atât, răsplata ta este mare în ceruri. Citind cartea Apocalipsei, despre care o să începem să ne ocupăm în puține duminici, de acum înainte, citind cartea Apocalipsei, am găsit că în Apocalipsa o singură grupare de oameni cer răzbunare. Știi că noi ca și creștini nu avem voie să cerem răzbunare? Răzbunarea este a Domnului. Noi avem voie să dorim răzbunarea asupra nimănui. Dar nimeni nu are voie să ceară răzbunare sau să dorească răzbunare. Și totuși în cartea Apocalipsei este o grupare de oameni care se roagă lui Dumnezeu și zice: Doamne, până când mai zăbovești să răzbun sângele nostru? Ei sunt martirii care stau sub altar. Nu martirii primei învieri, că primii care au fost, despre care am citit acum și despre care v-am mai spus, despre care voi citiți și știți, vor fi înviați la prima înviere. Atunci când va suna glasul trâmbiței și când va striga Dumnezeu și se va coborî cu sfinții săi îngeri pe nori și va fi răpirea bisericii, cei care au murit și au adormit în Hristos vor fi înviați cu trupuri de slavă și vor pleca împreună cu ei, apostolul Pavel, Petru, Matei, Marcu, cei despre care am citit, Ioan, vor învia și vor pleca. Dacă vom fi și noi în țărâna mormântului atunci, țărâna pământului, sper ca și tu și cu mine să înviem la strigătul lui Dumnezeu. Cei ce vor rămâne nerăpiți și vor intra în timpul încercării și în ceasul cel greu. Și va trebui să susțină mărturia lui Hristos. Și vor susține în pofida prigonirii și vor fi martirizați pentru credința lor. Sufletele lor vor ajunge sub altar și vor cere răzbunare. Martirii sunt singurii care au voie să ceară răzbunare sângele lor. Sunt o categorie specială. Răsplata celor ce sunt martirizați pentru Hristos este foarte mare. Cumva sângele lor vărsat este sămânța din care se naște generația viitoare a bisericii. Deocamdată noi nu avem probleme, pentru că așa este contextul țării în care trăim. Vă propun însă două lucruri. Vă propun două lucruri care să le facem. Haideți să ne informăm cu privire la cei ce au probleme. Noi suntem trupul lui Hristos și ei și noi. Dacă, spune Apostolul Pavel, dacă te rănești la un mădular, doare întregul trup. Crezi că este posibil ca noi să citim despre astfel de exemple în lumea în care trăim și să ridicăm din numeri, să zicem, să what? Crezi că este posibil să nu simți nimic, să nu te doară deloc? Adică suntem în același trup în care un mădular este rănit și pe noi. Nu-mi pasă? Nu. Dacă suntem în trupul lui Hristos și ei și noi, ne pasă și ne doare. Haideți să ne rugăm pentru țările, pentru națiunile în care creștinii sunt persecutați, sunt prigoniți. Dacă aveți nevoie de ajutor în domeniul acesta, vă ajut. Vă dau informații dacă vreți. Întrebați-mă după program sau fac o publicație specială în care să arăt unde trebuie să ne rugăm, pentru care să fie rugăciunea, ținta noastră de rugăciune, națiunile unde creștinii sunt prigoniți. Dacă citești despre un caz de prigonire, vreun cineva care este la închisoare, roagă-te pentru el. Roagă-te pentru ea. O femeie a cărei copii sunt întrăpiți și dați unei familii musulmane, roagă-te pentru ei. Nu stai indiferent. E primul lucru care poți să-l faci. Al doilea lucru care îți cer să-l faci este să te pregătești cu o mentalitate și cu o gândire că în lume te așteaptă prigoniri și necazuri. Și chiar dacă acum ești neprigonit și nepersecutat, poate fi după colț prigonirea și persecuția. Poate fi după colț. Domnul să ne ajute la aceasta. Sunt un ciclu de predici despre fericiri. Ne ridicăm în picioare. Doamne, îți mulțumesc că în înțelepciunea Ta Tu ai pus lângă toate lucrurile acestea despre care ai vorbit și despre care am avut și noi harul să vorbim, cuvântul fericire. Dacă nu-l puneai Tu lângă ele, ne gândeam că toate lucrurile astea sunt o nebunie. Sunt așa de ilogice, așa de iraționale pentru mintea omenească, pentru firea pământească, Doamne. Dar îți mulțumesc că Tu nu ne-ai chemat să trăim în firea pământească, dimpotrivă ne-ai chemat să răstignim firea pământească, să omorâm mădularele trupului care sunt în firea pământească și să ne îmbrăcăm, după ce am omorât omul vechi, să ne îmbrăcăm cu omul nou, care se înnoiește în neprihănire. De aceea te rog, Doamne, să ne dai Duhul Tău, umplit de viața Ta, umplit de puterea Ta, de înțelegerea Ta, de mintea Ta, Doamne, de gândurile Tale, de percepția Ta, ca să privim toate aceste lucruri despre care Tu ai vorbit și despre care noi am avut harul să vorbim, la valoarea care privești Tu lucrurile acestea. Special în această dimineață am vorbit despre prigonire, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai dat harul
ca pentru o vreme să fim lipsiți de ea. Deși poate unii dintre noi sunt încă prigoniți, Doamne, de părinți necredincioși, unii copii, sau unii părinți sunt prigoniți de copii necredincioși, ridiculizați la locul de muncă, probabil, tineri de noștri la școală, batjocoriți pentru credința lor, pentru puritatea care o caută. Poate într unul dintre noi, Doamne, prigoniți de către membrii altor biserici pentru felul de închinare sau ceea ce facem noi. Sunt multe cazuri de acestea încă între noi, Doamne. Te rog pe toți cei ce suferă din cauza neprihănirii și a Ta să-i mângâi în această dimineață. Să zidești Duhul lor, Doamne, să le îmbărbătezi inima lor. Răsplata celor ce suferă pentru Tine este mare în ceruri. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că ne vei ajuta să ne pregătim, că dacă va trebui să suferim pentru Tine, să fim prigoniți din pricina numelui Tău, să putem să fim bucuroși în clipa aceea, Doamne. Bucuroși împreună cu toți cei ce au suferit cu bucurie. Și ajută-ne, Doamne, să ne informăm în vremea aceasta, să ne rugăm pentru biserica în suferință, pentru biserica în lanțuri, pentru biserica care plânge și care geme, Doamne, pentru trupul lui Hristos, care este și trupul nostru, a căror mădulare în anumite părți ale lumii, Doamne, în vremea aceasta, sunt în necaz și în apăsare. Eliberează-i, Doamne. Adu vremuri de înviorare pentru ei și pentru națiunile lor. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat cuvântul Tău în această dimineață, Te slăvim pentru el. Te rugăm să ne binecuvintezi și după masă, Îți mulțumim și așteptăm ca să ne vorbești din nou. Slavă Ție, Iisus! Amin!